labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Pēc skaitļiem viss nav slikti. Jauniešiem vecumā no 15 līdz pat 24 gadiem nepieciešams ir 84 dienas, lai iekārtotos darbā. Bet vai tikai ātrums ar kādu jaunietis iekārtojas darbā, tu pēc tā var vērtēt arī tālāko viņu karjeras iespējas? Noteikti nē. Ko vēl būtu jāņem vērā un kādas tad ir izaugsmes iespējas šeit, lai nebūtu jāskrien uz ārzemēm tūlīt pat pēc skolas vai universitātes beigšanas, par to tad šodien raidījumā. Manas studijas viešņas Ilze Zane Radziņa, uzņēmuma ZZ Dats projektu vadītāja. Sveicināti!
Labrīt!
Aija Dzērve, uzņēmuma Alnex personāla vadības projektu vadītāja. Sveicināti!
Labrīt!
Un Santa Latkauskas, Rīgas Tehniskās universitātes karjeras konsultants. Sveicināti!
Labrīt!
Tā, nu, reku, mums tātad kaut kāda statistika ir par to iekārtošanos darbā. Protams, skaidrs ir viens, ka nu, jaunie darba tirgus dalībnieki ir stipri, nu, zaļi gurķi, ja tā var teikt. Vai tas, ka faktiski, nu, tā tiešām tas ātrums, ar ko iekārtojas darbā, liecina par to, ka arī tās tālākās karjeras iespējas ir tikpat labas? Agī varbūt sāk.
Tā, vispār mums patīk jaunieši.
Jā.
Mēs esam uzņēmums, kurš ir atvērts gan studentiem, gan nu pat absolvējošiem jauniešiem, gan arī, protams, jau profesionāliem cilvēkiem. Līdz ar to mūsu tā, pie mums tās iespējas ir plašas, un es teiktu, ka šeit ir, protams, atkarīgs no kādas vakants, līdz ar to varētu būt arī daudz īsāks tas laiks, jo tās 80, cik jūs teicāt,
dienas? 4.
84 Jā. Dienas šķiet diezgan daudz, bet varētu būt arī, ka ir vienkārši liela interesi uz konkrēto vakanci, līdz ar to tad arī tas process varētu ievilkt diezgan liels, bet visādi citādi karjeras turpināšanas ziņā tas noteikti neietekmē. Ja cilvēkam ir vēl mācīties, attīstīties, aug kopā ar uzņēmumu, parādīt sevi, tad tur arī varētu būt daudz ātrāk.
Vai vispār ir jāsteidzas? Tā ātri iekārtoties darbā varbūt tiešām ir kā ārzemēs un arī pie mums lēnāk garā sāk palikt populārāks, nedaudz kaut kāds sabiedriskais darbs, pabraucam apkārt, paskatāmies, kas notiek, varbūt kaut kādu gadījumu darbu tur vēl ārpus Latvijas, atgriežamies atpakaļ un tad sākam kaut ko darīt.
Tas noteikti ir atkarīgs no katra paša jaunieša un no viņa iespējām, bet, kā mēs zinām, tad jauniešiem patīk steigties. Un noteikti darba meklēšana ir viena no labākajām iespējām, kur steigties. Un jaunietim tiešām ir, manuprāt, tādas vislielākās iespējas attīstīties. Jaunietis sāk no apakšas un tālāk jau visas durvis vienkārši veras vaļā, protams, pēc katra paša darba spara. Es kaut vai varētu šobrīd likt kā piemēru mūsu ZZ Data uzņēmuma direktoru, kurš arī pirms 28 gadiem sāka kā otrās kursa students, programmētājs, un no jau ir kļuvis par uzņēmuma direktoru. Tā. Tā kā noteikti, noteikti vajag meklēt darbu, vajag nebaidīties iet uz intervijām.
Un strādāt, jā,
un
pie
strādāt,
tā.
Jā.
Strādāt pie tā. Bet, Santa, nu, kā tur īsti redz, atkal mēs dzirdam otro kursu? Jau, jā, tad viss jau it kā notiek studiju laikā. Jūs to atbalstāt vai tomēr, nu, tad pamēģinām dabūram vismaz to bakalauru, skatāmies varbūt tajā maģistra virzienā un tad sākam veidot to karjeru. Kā tur īsti ir?
Nu, noteikti tie varianti ir dažādi. Katrs izvēlās pēc savas vajadzības un spējām, jo tas studiju apjoms ir milzīgs, kā tas ir, piemēram, medicīnas studentiem, tad, nu...
Tur bezcerīgi, vai ne?
Tur ir nopietni jāstudē, un tad var sākt strādāt. Bet tās sabūstamās profesijas ir ļoti dažādas, un ir daļa studenti, kas sāka strādāt jau pat pirmā kursa beigās, meklē darbu. Tā kā katram ir pēc savām iespējām un kā pēc tam savām sajūtām.
Pēc sajūtām vai tomēr tas ir kaut arī tīri naudas un finanšu jautājums?
Arī, neapšaubām, jā, jo jaunietis grib kļūt patstāvīgs un viņš grib pats pelnīt un tā ir arī tāda normāla izaugsmes daļa, separācija no ģimenes un tas ir ļoti labi. Mm-hmm. Tā jaunietis arī iegūst to savu spēku, ka viņš var pats.
Varpats. Mēs šobrīd esam sazinājušies arī ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti Gunu Sīli. Gunas, labrīt!
Labrīt, labrīt!
Guna, nu, tiešām tie skaitļi rāda tādu iepriecinošu ainu, ka principā jau it kā to darbu dabūšana nav problēmas. Bet vai tomēr šeit izglītība spēlē kaut kādu lomu? Noteikti, ka spēlē.
Jā, protams. Šobrīd arī, ja mēs skatāmies, kāds ir šis bezdarba līmenis Latvijā un arī jaunieši, cik lielu procentu sastāda, tad, protams, šeit izkristalizējas tas, ka lielākoties arī ir šī nepietiekamā izglītība. Vai nu ir iegūta pamata izglītība vai vispārējā vidējā, un arī jaunietim nav skaidrs, šis skatījums, kāda būs tālākā profesionālā attīstība. Protams, izglītība ir ļoti liela nozīme, lai darba tirgū arī atrastu savu vietu un iekārtotos.
Kas traucē, teiksim, izvēlēties to pareizo ceļu, tas ir tā ir skolas vaina vai kaut kāda cita iemesla? Kāpēc tas tā notiek, ka nav īsti skaidrs, ko tālāk darīt pēc tās vidusskolas?
Bieži vien ir tas, ka jauniešiem nav skaidrs šis skatījums. Viens ir teorētiskās zināšanas un arī uzsākot mācības profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā. Jaunietis ir gaidījis ko citu, bet saskaroties ar realitāti un arī uzsākot strādāt vai arī, kad ir šī profesionālā prakse, tad redz, ka tas darbiņš ir pavisam citādāks. Un tad nu, ir vēlme kaut ko mainīt, vēlme attīstīties varbūt citā virzienā. Un, protams, darba pasaulē ir jāsaskarās ar vairākām problēmām un nevienmēr ir gatavi jaunieši saskarties un arī uzņemties atbildību par savu rīcību. Tādēļ ir diezgan daudz šo faktoru, kas to ietekmē.
Viens no faktoriem, ko, starp citu, arī Nodarbinātības valsts aģentūra ir norādījusi, ir tas, ka darba vieta trūkums konkrētajā, nu, pie tuvāk dzīves vietai, tā ir liela problēma šobrīd.
Jā, tas ir izteikti reģionos, ka dzīves vietas tūmā jaunietim ir grūti atrast piemērotu darba vietu, arī kā iepriekš runājāt, ka jaunieši paralēli studijām var uzsākt darba gaitas, tad šie nepilnas slodzes darbiņi, pusslodzes vai daļēji attālināti veicamie darbi reģionos ir daudz grūtāk sasniedzami, un tā ir jā, problēma, ar ko jaunieši saskaras.
Vēl es paskatoties statistikā, man drusciņi uztrauc tas, ka, ja mēs to vecumu grupu pavīdām tālāk no 15 līdz 24 līdz pat 30 drusku pārgadiem, tur ir diezgan liels skaits joprojām bezdarbnieku. Faktiski 20 tūkstoši no visiem 60 tūkstošiem nedaudz rastīti pāri ir šajā vecuma grupā. Tas drusku nav tāds satraucošs faktiski faktors, ka nu, tiem, kam tiešām jau būtu aktīvi jāsāk darba tirgū strādāt, joprojām turpina, nezinu, nodarboties ar ēnu sazinu ko.
Nu, noteikti tā situācija katram ir citādāka. Jā, šie skaitļi ir interesanti un statistika, protams, ir tā joma, kur mēs skatām no dažādām pusēm un varam gan satraukties, gan arī tad izvērtēt, ko varbūt darīt citādāk. Šobrīd arī tas, ko, ja mēs vairāk uz jauniešiem koncentrējamies, ir tiešām šīs personības īpašības, kas bieži vien traucē attīstīt šo profesiju un, kā iepriekš arī minējāt sarunas gaitā, ka jaunieši vēlas pēc iespējas ātrāk attīstīties savā karjerā, sasniegt mēķus, bet nu, tomēr bieži vien šīs gaidas netiek attaisnotas, visi tik ātri nenotiek, un tad varbūt arī ap šiem 30 ir kāds lūzuma punkts, kad gribas profesiju krasi mainīt, vai no darba ņēmē kļūt par pašnodarbinātu personu, vadīt savu biznesu, un arī tas ietekmē šo bezdarba situāciju. Tāds varētu teikt, ka bezdarba periods tās ir tādas pārmaiņas, un mēs jau nekad nezinām, vai tās pārmaiņas būs ar pozitīvu zīmi, vai varbūt būs netik pozitīvi.
Bet tas jau faktiski atkarīgs tikai no paša cilvēka, ne no viena cita.
Jā.
Tieši tā. Paldies! Es domāju, ka mēs šo tūlīt arī turpināsim šajā studijā diskutēt par to. Saku paldies Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantei Gunai Sīlei par iesniegto informāciju. Nu, lūk, tātad, te atkal tādas šķērītes, ja vai ne, vai krustcels, ko tālāk darīt? Ir tā drusku?
Jaunietim,
jā.
Nu, jā, viss jau principā sākās skolā. Un cik pēc maniem novērojumiem ļoti svarīgi, lai jaunietim būtu motivācija. Un tas ir atkal tāds, nu, tāds skolas un vecāku kopdarbs. Faktiski, ja tam cilvēkam ir motivācija, viņš var daudz ko izdarīt. Viņš skaidri arī nu, nosprauž to savu mērķi un viņš tad arī iet uz to.
Visādi citādi Ilze tagad jāstāsta, nu kā ar bijušajiem kursa biedriem un kopumā, kā tā situācija ir, cik veiksmīgi veidojas, nu varētu teikt, līdzbiedru karjeras?
Nu, kopumā es zināju, ka es iešu mācīties uz IT nozari un jāsaka, kā ir, tad šī nozara šobrīd studentiem ir ļoti veiksmīga, jo šo darbinieku trūkums tiešām ir. Un tā ir iespēja šiem jaunajiem studentiem diezgan ātri uzsākt savas darba gaitas un jau diezgan ātri iegūt šo darbu pieredzi. Arī tāpat kā es, arī mani kursa biedri, no es nezinu nevienu, kurš šobrīd nestrādātu, viss strādā. Visiem ir šīs te attīstības iespējas, bet tas, ko mēs nedaudz iepriekš runājām, nu, nav tā, ka viss ir atkarīgs tikai no jaunieša, ir nepieciešams arī tas iedrošinājums no vecākiem, no skolas, jo bieži vien tas jaunietis vienkārši nobīstas, bet tam nav pamatojuma, bet vajag kādu, kas viņu iedrošina, kas viņu kaut vai piespiež aizbraukt uz šīm karjeras dienām, kas būs piekdien.
Rīgas Tehniskās universitātes karjeras dienas, jā, tātad, cik parasti jums karjeras dienās piedalās jaunieši?
Nu, ir daudz jaunieši, ja nemaldos, 2000 pār.
Apmēram, jā, tad,
jā.
Kas vēl nav studenti un viņi faktiski interesē.
Nē, tur ir gan studenti, gan arī nestudenti, kas ir strādājošie. Ir jaunieši, kas ir, jā, kas pašlaik ir vidusskolā un kuri ir atnākuši ar draugiem. Tā kā tā publika ir ļoti dažāda, tas nav tā kā Rīgas Tehniskās universitātes studentiem domātais pasākums, tas ir visiem, visiem interesantiem, kas vēlas, tie var nākt un piedalīties.
Bet nav tā, ka, pieņemsim, nu, sevišķi un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem faktiski ir pilnīgi skaidrs, ka būs darba iespējas un tikpat kā tālāk ir tāda izvēle, uz ko īsti doties, jā, un faktiski tu var izvēlēties darba savu nākamo devēju, nevis otrādi. Kā tur ir?
Nu, no vienas puses,
jā,
tas tā ir, jo šīs profesijas, šo profesiju pārstāvi, kas mācās Tehniskajā universitātē, viņi ir pieprasīti reāli. Nu, protams, varbūt tas jaunietis uzreiz nesāks kaut kādā augstā pozīcijā, varbūt viņš sāks ļoti zemā pozīcijā strādāt, bet noteikti tās iespējas ir, un kā Ilze arī minēja, IT joma, lai gan... Mēs joprojām ļoti aktīvi izglītojam jauniešus un uzņemam ļoti aktīvi, un tur ir vislielākais arī šo vietu skaits, kas ir valsts apmaksāts. Vienalga šo speciālistu trūkst.
Un visdrīzākais trūkst vēl ir uz priekšu. Jā,
jā, nu tāpēc, kad Covid jau mums ievies savus pilnīgi izmainīja visu darba tirgu un visu darba struktūru un kāds darbs vispār pēc būtības izskatās. Tā kā tur ir daudz ko vēl darīt. Tas
Agi,
ir tikai sākums.
Jā, kā izskatās šobrīd tas darba tirgus? Kas ir tas, ko izķer kā karšas pīrādziņas un neskatās vispār ne uz kaut kādām motivācijas vēstulēm, vēl kaut ko tikai nāc un strādā?
Šajā gadījumā IT, diemžēl, nav tik ļoti izteikti, kas mums ir nepieciešams.
Kā izrādās, jā.
Jā, mēs vairāk, mēs esam biznesa pakalpojumu centrs, kas vairāk iet uz finanšu sfēru, uz klientu atbalsta sfēru, iet tur tā komunikācija, tās valodas, kas ir, ko es ļoti īstenībā jauniešu gribu aicināt, ir mācīties valodas, un es šeit nerunāju tikai par angļu valodu, bet tiešām vācu, itāļu un tā tālāk, jo tās valodas nāk arvien vairāk un uzņēmumi ļoti novērtē.
Bet kādu tad valodu izvēlēties, jo nu, vienkārši pateikt, nu tagad itāliešus mēs sapratīsim, bet vai būs tie itāļi, ar ko strādāt?
Ja? Mūsu vienkārši darba specifika ir tāda, ka mēs ļoti strādājam ar ārzemju mūsu klientiem, ar ārvalstīm. Līdz ar to šeit no Rīgas mēs koordinējam ļoti daudz procesu, kas ir mums tā kā uzņēmumam. Uzņēmums ir starptautisks, bet šeit Rīgā mēs esam tā kā starp klientu un starp uzņēmumu. Mēs esam tie, kas ar klientiem diendienā komunicē, lai visi biznesi notiktu. Līdz ar to, ja mēs strādājam ar Vāciju vai Austriju, tad tās vācu valodas zināšanas ir nepieciešamas un tās būs diendienā jāpieliet.
Un kurš dialekts būtu prioritārs, Berlīnas vai kas? Tad tas nav tik
Tas nav svarīgi vairs, jā, šeit ir tiešām galvenais, kad ir tā valoda. Protams, ja viņa nav tik augstā līmenī, mēs kā uzņēmums esam gatavs atbalstīt, mācīt un tā tālāk, un ne tikai par valodām runājot, arī tīri vienkārši profesionāli augt un sniegt šīs apmācības. Tā kā visas iespējas ir šeit, vajag tikai nākt un viss sāks ar vēlmi. Viss sāks ar vēlmi un motivāciju iet, augt, darīt un būt.
Bet tur ir skaidri redzams tās karjeras izaugsmes. Nu, pieņemsim, jo tomēr nu, iemācīties vēl vienu papildus valodu, nu, tas tomēr prasa pūliņas. Un pietiekami liela sevišķi labā, teiksim, lai tās valodas zināšanas būtu tādas, ka tu tiešām spēj komunicēt ar to pašu vācieti vai itālieti vai francūzi. Ja? Nu, tur tomēr viņi grib sagaidīt, ka tu tur nerunās. Jā. Es šodien ielēju kafiju, ja? Nu, kaut ko drusku plašāk. Tātad? Tālākais tas dzīvē noderēs vai pēkšņi neironu tīkli to pārņems un mums vairs nebūs vispār nepieciešams nekādas valodas zināšanas.
Mēs uz katru jauno kolēģi skatāmies kā potenciālo ilgus gadus esošo kolēģi Jelneksā. Līdz ar to tas, tām karjeras iespējām katrā struktūrvienībā ir izstrādāts tas karjeras ceļš. Līdz ar to tas ir pilnīgi redzams, jebkuram mūsu kolēģim un zināms, uz kuru pusi iet. Protams, ja gadījumā ir situācija, saprot, šis tomēr nav tas virziens, kurā es sevi redzu, tad ir iespēja iet pa labu, pa kreisu, jo vai iet no finansējuma, varbūt tiešām tā ir klientu atbalsta struktūra vienība. Līdz ar to te ir tās variācijas pamainīt un tad atkal iet atkal pa tām karjeras ceļu uz augšu. Tā kā iespējas ir, mums ir arī bijuši ļoti veiksmīgi gadījumi, ka kolēģi no Rīgas pārvācās, teiksim, uz to pašu Vāciju vai Ameriku vai pat Malaiziju, kas bija arī nesen, kur jau ir tā kā vēl iespēja redzēt plašāku uzņēmumu no tās puses, jā, bet arī redzēt to kultūru, to citārāko kultūru.
Skaidrs, jā.
Un tik tā kā augstāk, vēl augstāk.
Tas jau mums it kā īpaši nepatīk, teiksim, valstiski skatoties, jā, jo kurš šāds cilvēks, kurš aizbrauc vienalga, nu, jā, viņa karjeras iespējas ir fantastiskas līdz ar to, un tas nozīmē, ka tu esi starptautiski apritē, un skaidrs, ka tev viss drīzākais dzīvē jau ir faktiski jau izdevies, jā, bet tomēr mums vajag kaut kā noturēt uz vietas. Ilze, kas notur uz vietas?
Notur noteikti kolektīvs, uzņēmumu kolektīvs. Arī mēs, kad pie mums nāk prakses studenti, mēs šos studentus pieņemam pilnīgi kā savus kolēģus jau. Mēs viņiem dodam arī šo te atbildības sajūtu. Šie viņu risinājumi, ko viņi izstrādā jau prakses laikā, būtībā jau iet pie klienta, klients viņus lieto. Un tas viņiem rada šo te atbildību par kaut ko un arī nu, tas piesien pašam uzņēmumam. Nu, notur, protams, arī šī apmaksātā prakse, ko mēs piedāvājam studentam, tas viņam arī ir ļoti liels atbalsts, atbalsts pašā mācību procesā, prakses laikā, un mēs iedodam arī mentoru, kas viņu mentorē, kas ir kā viņa atbalsts. Tas, kas vēl, nu, mums gan kā uzņēmumam izglītība ir ļoti liela vērtība un tādēļ mēs nepieļaujam situācijas, kā atnāk pie mums praksē, sākt strādāt un nepabeidz šo te augstskolu.
Ir jā, tad ārā, tad viss, jā.
Nē, mēs nomotivējam, pārliecinam un
jābeidz,
vismaz papīrs maģistram ir jābūt.
Maģistram vismaz?
Vēlams maģistri jau. Nu, protams, nevienmēr visus izdodas pārliecināt uz šo te maģistru, bet, nu, jā, tas ir mūsu mērķis. Mm.
Santa, bet nu, šīs starptautiskās karjeras iespējas tādas jau faktiski arī parādās studentu vecumā, vai tas ir vēlāk kaut kad drusku, nu, kad paiet kaut kāds gads, divi, trīs, un tad tu sāc domāt, ka tu varētu, kur, vai jums jau tie darba potenciālie devēji ir starptautiski uzņēmumi vai tomēr vietējie pārsvarā?
Mēs tā ar uzņēmumiem nesadarbojamies, nu tādā tiešā veidā, jā, mēs nu, tiešā veidā nepalīdzam studentiem meklēt darbu, nu tā, ka neņemam pie rokas un nesavedam kopā, tā doma ir, bet tāpēc es tā man nav konkrēti skaitļi vai cipari, kā tur ir, bet viens, ko nu, tīri teorētiski es varu teikt, ka pasaule jau ir ļoti atvērta. Un tagad ir šīs attālinātā darba iespējas ļoti, ļoti plašas un aizvien mēs redzam, ka lielie kaut kādi, pat konglomerāti, kas ir tas pats Google un tam līdzīgi, viņi meklē darbiniekus visur pasaulē. Un es pilnīgi neizslēdzu to iespēju, ka kāds no, un gana daudz mūsu jaunieši arī var atrast šo attālinātā darba iespējas kaut kādos milzīgos ārzemju uzņēmumos.
Paliekot pat uz vietas. Jā,
paliek. Un tas ir tas labākais, ko jaunieci var izdarīt. Faktiski tas ir savā ziņā tāds naudas eksports. Viņš pelna ārzemēs, pelna labi un nauda arī šeit.
Nu, mums palēnam arī raksta radioklausītāji. Nu, piemēram, klausītājs raksta šādi. Jauniešiem ir jāstrādā un jāsadē, jo bez naudas, ja vecāki nav bagāti, nav iespējams izdzīvot. Tas diezgan skaidrs, ka tā arī ir. Ja? Jaunieši nav vainīgi, ka darba devēja vēlas, lai viss tik darīts, kā viņiem ir izdevīgi. Nu, te māja ar galvu.
Jā, ne, es piekrītu, es esmu noteikti viens no tiem, kas arī uzskatā, jo atrāk es varu sākt strādāt, jo labāk, un šeit es gribu uzslavēt noteikti mūsu sadarbību ar RTO attīstības fondu, kuri tiešām dod šo iespēju studējošajiem sākt praksi, kaut arī varbūt tā praksi nav ieplānot konkrētajā programmā, bet tiešām sākt praktizēties jau pie kādu uzņēmumu, un tā praksi varbūt no 3 mēnešiem līdz pat gadam, un ļoti iespējams, bet es nevaru teikt, ka visos uzņēmumos tā praksa ir apmaksāta. Mūsu gadījumā viņa ir apmaksāta, un mēs visos savos departamentos ļoti reklamējam to, kad ir iespēja studentiem dot šo iespēju, un studenti izmanto. Un vislielākais plus ir tāds, ka ļoti liela daļa no tiem studējošajiem arī paliek pie mums darba attiecībās. Līdz ar to tas mums ir liels pluss. Mēs esam jau ieguldījušies, mēs esam tiešām uzņēmuši kā jaunu kolēģi, un kolēģis pēc tam paliek pie mums darba attiecībās. Fascinējoši. Tā kā paldies ar tevi attīstības fondam.
Tad tur tā saitīt jums labi strādā, jā, saprotu.
Lieliski, jā, tiešām uzsākām šo sadarbību 2019. gadā, un man liekas, ar katru gadu mūsu prakšu iespējas arvien paplašinās, un tā interese ir ļoti liela. Tā kā, un šeit arī, kur noteikti ir vērts uzsvērt, ka tas nav atkal tikai RTU studentiem, bet nu, tur var pieteikties no jebkuras universitātes arī studējošie, tā kā droši.
Mm-hmm. Nu, ir arī skeptiķi, kur saka, nu, kādā ziņā skeptiķi, nu, Leo rakstums šādi jaunietis bez 1500 uz rokas vispār nekustas, tā arī visa motivācija. Nu, naudas jautājums vienmēr ir svarīgs, nu, protams, jā, nu, ne jau, nu, nebat tur ies par minimālo strādāt, nu.
Es tā pēc saviem novērojumiem, es nezinu, kā pieredze cilvēkam, kas to minēja, ja? Bet pēc maniem novērojumiem gluži tā nav. Tas, ko es esmu novērojusi pie studentiem, ka viņiem ir svarīgi just šo savu vajadzību. To, ka viņi dara un dara svarīgas lietas. Vai cilvēkiem svarīgs, vai viņi, nu, var izpausties caur savu darbu, un tas ir ļoti, nu, tāds raksturīgs faktors mūsu mūsdien jaunieši.
Jā, bet ne viss tādas profesijas noteikti būs, un arī, nu, tehniskajā universitātē sevišķi, nu, kādreiz man tēvs teica, nu, ja tev grib darbu vienkārši, kad tas jau būs vienmēr, nu, jā, ja ir uz, nu, tajā laikā vēl Politehnisko institūtu studēt, pieņemsim, inženieru zinātnes, nu, kas atbild par kanalizāciju un kopumā dažādas ūdensvadu iekārtošanu un tā tālāk. Tur darbs būs vienmēr. Nu, tur tas radošais process, nu, ziniet, nu, tā. Bet darbs būs, alga būs, viss būs labi. Jā. Mm-hmm. Pat arī karjeras izaugsmes pašām, teiksim, kļūt par uzņēmēju, arī lielisks, jā, bet nu, tā ir.
Mm-hmm.
Bet tur tā radošums, nu, tur var strīdēties, vai ne?
Jā, radošums vispār ir tāda lieta, ko es arī parasti runājot ar studentiem, ir tā, ka radošās profesijas, radoši cilvēki un tam līdzīgi, un viss saprobežojos cilvēkiem domāšanā ar to, ka es ņemu otu un kaut ko malēju, jā, vai es radu mūziku, vai es sēžu pie radiopuls, vai tam līdzīgi, jā. Bet arī inženieru zinātnēs tu nevari radīt, konstruēt bez radošuma. Radošums nav tikai kaut ko, nu, māksliniecisku radīt, arī mašīna ir jārada, arī tas ir radošums. Tā kā, nu, vajadzētu iziet no tiem šaurajiem kaut kādu radošumu rāmjiem, paskatīties plašāk, un tas ir arī, ko jaunieši meklē. Viņi meklē savu noderīgumu, savu, nu, spēju piedalīties, būt, radīt, vienalga, ko radīt, kaut vai mašīnas radīt, bet būt procesā, būt dalība.
Vienkārši runājot, dzīves jēgmeklē arī,
jā,
tā, ko viņi darīs,
jā,
nākamos
tā, daudz. Kā viņi iekļausies sabiedrībā, ko viņi dos citiem, un tas ir ļoti svarīgi.
Tā, Ilze tā aizdomīgi skatās, tiešām tā ir? Vai ir citas,
jā,
motivācijas?
Radošam vajag arī kodējot algoritmus, pilnīgi noteikti.
tas, protams, tas skaidrs, jā. Tā kā ir gan radošums, gan arī, nu, faktiski arī tā doma, ka prātā, jā, ka tev tas ir nepieciešams, jā, ka tu nebūsi vienkārši, nu, tā, nu, pārliks viens skrūvīti pie otras skrūvītes, nu, pie nosacīti, jā. Nē.
Jā. Nē, nu, protams, visiem vajag šo piesaisti, kā jau iepriekš teicu, un visi, nu, katrs arī, kaut vai tas pats santehniķis, gan jau, ka spējas atrast savā darbā to jēgu.
Nē, santehniķis lūdzu neaiztikt, tie ir svēti cilvēki.
Nu, un viņi ir svēti arī man. Protams, arī man ikdienas dzīvē ir nepieciešams šis viņu pakalpojums, un, nu, katrs jau mēs daram to savu darbu, mēs zinām, kāpēc viņu dara, un ko tas darbs sniedz citiem. Jā. Vai arī kāds būtu šis starps.
Nu, es skatos, ka mums radio klausītāji gan piekrīt, gan nepiekrīt, jo raksta mums arī kāda kundze, jauniešiem trūkst pašpārliecinātības, viņus vajag iedrošināt, jo viņi nespēja sev novērtēt, ko, kas no es, kam mēs būšu tur tālāk vajadzīgs, un vajag iedrošināt. Principā jau taisnība ir, vai ne? Sākumā tak tu nezini, uz ko tu esi īsti spējīgs un ko tu vari tālāk izdarīt. Jūs maita galvu.
Ja? Jā, noteikti. Un jebkurš grib, ka viņu novērtē. Līdz ar to arī mums, kā uzņēmums, mēs esam izstrādājuši programmu, kur mēs katru gadu arī veicam šo novērtēšanu. Un tad skatāmies, kur vēl varam uzlabot, ko mēs tev vēl varam iedot kā darbiniekam, lai tu kļūst profesionāls.
Faktiski tāda individuāla pieeja. Nu,
individuāla pieeja katram, jā.
Vienalga, vai cik liels uzņēmums tas būtu, jā, kur strādājošo skaits pārsniec pāris simtus. Teiksim.
Tāpēc ir vadītāji, kuriem tas arī tas uzņēmums piešķirts. Protams, pēc tam tas aiziet tālāk līdz personāla daļai un tā tālāk, lai saprastu, kas tad ir nepieciešams. Bet, jā. Individuāli pieeja katram. Mm-hmm.
Tad pirmās pusstundas mums tāda stabila atziņa, ja ir motivācija un prieks darīt to, ko tu jau esi sācis darīt, tad problēma vispār nevajadzētu būt nekādai. Jā, jūs mājāt
atkal galā. Būs visu labi, tomēr,
jā. Būs labi. Laiks mūzikai pēc mūzikas turpināsim, gribu atgādināt. Tad mūsu WhatsApp saziņas 25660440 un mājaslapa arī darbojas latvijasradio.lv. Tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Sūtiet savus komentārus, jautājumus. Jau te ir kāds strēdīts sasūtīts. Tas labi, uz šiem jautājumiem atbildēsim nedaudz vēlāk.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījumā mēs par jauniešu karjeras iespējām runājam. Šeit studijā Ilze Zane Radziņa, uzņēmuma ZZ Dats projektu vadītāja, Agī Dzērva, uzņēmuma Alnex personāla vadības projektu vadītāja un Santa Latkovska, Rīgas Tehniskās universitātes karjeras konsultante. Nu, lūk, un jautājumi šobrīd mājaslapā principā ir šādi. Jautājums ir par tiem jauniešiem, un es skatos arī, teiksim, jauniešu bezdarbnieku izglītības līmenis, tas pats vecuma grupa no 15 līdz 24, pārsvarā ir vidējā izglītība, 41%, kas varbūt arī jau labi, pamatizglītība 22,7%, un augstākā izglītība jau ir paspējuši līdz tiem 24 gadiem 10,9%, un kaut kur bezdarbniekos ir. Kāpēc viņi tur ir, respektīvi, stāsts par to, ka nav tās motivācijas, un kā to motivāciju dabūt tam jaunietim? Jo, ja tev ir jau augstākā izglītība un tāda ir pavisam 10% no visiem tiem apmēram 4,5 tūkstošiem šajā vecuma grupā, nu tas nav maz. Tas nav maz. Nu, tur ir visdrīzākais motivācijas jautājums. Tas,
ja? Tur var arī nebūt motivācijas jautājums. Tur var būt vienkārši, tur var būt jaunās māmiņas, kuras studē.
Iespējams.
Tur var būt jaunieši, kuri izmanto tās apmācību, papildu apmācības iespējas, ko piedāvā nodarbinātības valsts aģentūra.
Un tad viņi reģistrējas kā bezdarbnieki, lai varētu tikt klāt pie tām.
Jā, tieši tā. Tā kā cik tur reāli no tiem augstskolu beidzējiem ir tādi, kas ir bez darba, nu, tas ir jautājums, jā. Nu, kur tiešām nevar atrast darbu.
Bet mūsu klausītāji, nu, tomēr jautā, nu, kā tad ir, un pieņemsim arī, vai Rīgas Tehniskā universitātē sāk mācīties arī tie, kas ilgstoši meklējuši sevi ielikt spēdiņās.
Jā, pilnīgi noteikti. Jā, ir cilvēki, kas sāk strādāt īpaši, teiksim, nozare, būvniecības nozarē vai tam līdzīgi, un viņi saprot, ka viņiem ir vajadzīga vēl papildus zināšanas un arī šī certifikācija, kas ir būvinženieriem, viņi nāk studēt.
Jā. Faktiski tāda klasisks karjeras izaugsme, ja, ka tu saprot, tu sāc kā vienkārši mēlstrādnieks pēc būtības, ja, un tu saprot, ka tu vari iet studēt, un ka tev pietiks arī, teiksim, zināšana jau. Nu, tu tomēr jāzina fiziku un atstās lietas no mūsu laikiem.
Jā, būt interesē par to.
Jā, būt interesē, un tad tu eji tomēr un jūs par inženieru celtnieku, jā, pēc tam. Faktiski tā, jā.
Jā, jo vislabāk jau ir, ja tā interese, tā profesija izaug no tā, ko tu dari, ko tu sāc darīt, tad tu arī redzi jēgu tām mācībām un tu redzi pavisam cita kvalitāte ir studijā. Agri. Jo tu jau to dari mērtiecīgi.
Nu, tas gan, jā. Nu, tad ir tie cilvēki, kas nu, jā, viņi īsti nesaprot vēl, ko īsti vajag darīt. Un tad viņi kaut kādā veidā nonāk pie jums, un vai viņi mainās, vai tomēr tad ir kaut kāda, nu, kadru plūdums prom.
Mēdz būt tā, ka piesakās tiešām uz vairākām un pilnīgi dažādām vakancēm. Tā arī mēdz būt, un tad mēs arī tajā sarunā saprotam, ka cilvēks īsti nezin, uz kuru pusi iet, bet tad skatāmies, protams, kāds ir tās kandidāts stiprās puses, uz kuru pusi tad varbūt mums pašiem mēģināt vairāk kandidātu tā kā pavilkt, ja tā var teikt, jo mēdz būt tiešām cilvēks pilnīgi ir apjucis, bet tā motivācija strādāt kaut kur ir. Tikai kur, tad ir jāpalīdz, ja? Un bieži vien, ja mēs redzam acis tam cilvēkam tiešām deg, tikt darba tirgū strādāt, pierādīt sevi būt, mēs atradīsim to pozīciju, kurā viņš varētu visvairāk iederēties, teiksim tā. Tā kā ir tāda gadījuma, jā, ka tiešām piesakās uz pilnīgi dažādām.
Bet vienalga, nu kādam tomēr nāks atteikt, vai ne? Nu, atteikt, bet, nu, teikt, nu, piedod, bet, nu, laikam nesanāks, jā.
Jā, nu, šeit, protams, kā vadītājs pats rada savu komandu vai iedarās tā kā, ja var tajā komandā iedzīvoties un kā tā darba specifika, un varbūt, ka tiešām tie standarti ir drusku augstāki konkrētai pozīcijai, bet, un tad nāks atteikt, jā. tā arī varētu būt gadījums. Bet jebkurā gadījumā es aicinu pieteikties atkārtoti un tiekamies un runājam.
Pat atkārtoti.
Jā, jā, noteikti. Mums pat ir bijuši gadījumi, ka mēs sazināmies ar tiem konkrētiem kandidātiem un sakam, tomēr kaut kas mainījās, mums ir tā vieta, vai arī šī ir noslēgusies, mums ir cita, vai jums ir interese. Nākat.
Ilze, jā.
Bet varbūt arī šiem vidusskolniekiem, kuriem vēl nav skaidrs, ko iet studēt, un galvenais ir aiziet kaut ko studēt. Tad jau laika gaitā tu sapratīsi, vai tas ir tavs vai nav, un ja nav, tad nav jābaidās nomainīt. Tāpat arī ir ar darbu. Galvenais ir kaut kur sākt strādāt, un tad jau tu saproti, nē, šis nebūs mans, bet rekur, piemēram, man blakus kabinetā ir varbūt nedaudz cita nozare, un es tur varu aiziet pastrādāt. Un tas tā arī jau ir tā virzība uz priekšu, no tā nav galīgi jābaidās.
Reko mums Emīlija raksta. Pati esot studente, liekas dīvaini klausīties, ka studentiem ir tik daudz iespējas, un viņi taču nestrādās par minimālo algu. Visi studenti, kurus pazīst, strādā, lai gan pēc manas pieredzes trūkst tādas vienlīdzīgas iespējas, jo IT joma ir viens, bet tad, piemēram, ir humanitārā sociālā zinātnes, kur vispār darba gaits var uzsākt pēc 5 gadiem, piemēram, psiholoģija. Ko darīt tikmēr? Jāstrādā minimālās algas darbus, pilnīgi nesaistīts ar to, kā mācījās, un šis, cik es zinu, rada ļoti negatīvas emocijas un sliktas priekšstats par darba tirgu vispārīgi. Nu tā, tā tad, ja mēs pieņemam, ka inženieris ar diplomu tiks aizrauts jau darba tirgu ļoti ātri un dabūs vietu, tad nu, šeit es Emīlijai noteikti piekrīt, ka iespējams, ka to mīļoto darbu tu vari ilgi gaidīt jā, citās profesijās.
Nu, jā, ir tā, ir šīs sociālās zinātnes, varētu teikt, viņās ir pārkvalifikācija, diemžēl, bet jebkurā gadījumā, nu, ja cilvēks ir humanitāri, nu, viņa tas kodols ir humanitārs, viņš jau nekļūs eksakts. Tāpatās jau mēs, nu, vislabāk, ja mēs darām to, kas mums padodās, kas ir mūsu stiprās puses, kur mēs nu, brīvi kustamies, kurā tanī jomā, kurā profesijā. Un jā, sociālām zinātnēm ir lielāka konkurence, diemžēl.
Un šaurāks tirgus?
Nu, ziniet, es teikšu tā, es pati esmu vēsturniece pēc profesijas. Un savā specialitātē es esmu strādājusi tieši 1 gadu. Kā skolotāji, beidzot.
Jā.
Un es esmu darījusi daudz dažādus citus darbus, un es esmu, vienmēr šī mana izglītība man ir palīdzējusi. Un ko es gribētu arī aicināt jauniešu, tā kā Ilze teica, varbūt nav tik svarīgi, ko tu sāc. Galvenais ir sākt un darīt, un tad jau tu arī atradīsi savu ceļu. Jo karjera tas nav tāda viena lieta izdarījuma viss, tas ir darbošanās mūža garumā, tas ir process.
Bet uzskatīt, ka tagad, nu nezinu kādu laiku, strādā tiešām maz kvalificētu darbu, nu, tā ir, no to jārēķinās.
Nu, ar to ir jārēķinās, jā, tur neko nevar darīt būtiskais ir meklēt, nu, to, kur es esmu, tad labo tur. Ko es tad varu šinī laikā izdarīt? Varbūt, ka tas nav tas mans sapņu darbs, jā, teiksim, būt bārā par bārmeni vai par viesmīli, kamēr es studēju, bet tā ir arī pieredze un tā ir arī, nu, iespēja.
Bet arī liekas, ka ar Emīlijai ir puslīdz skaidrs, nu, ka jā, nu, iespējams par to psihologu, tu tiešām kļūs pēc pāris gadiem atzītu psihologu, pie kā būs attiecīgi klienti un tā tālāk nāks.
Jā, bet tu jau var trenēties, tieši kamēr tā. Tu esi, piemēram, tā pati viesmīle. Tev ir visu laiku kontakts ar cilvēku, tu visu laiku vari praktizēt to, arī tās savas zināšanas un mēģināt jau tā kā pielietot dzīvē to, ko tu studē. No tā, tas ir tā kā tāda cik ir liela iespēja saskatīt nu, tajā labumu, ko es daru. Tas ir, manuprāt, tas noteicošais.
Arī kā uzskatīsim, ka tas ir pagaidu darbs, jā?
Jā, tieši tā.
Turpināt to savu, sasniegt to savu uzstādīto mērķi, turpināt iet uz to. Arī varbūt esošajā brīdī tas nesanāk, bet turpināt iet.
Joprojām jaunietis raksta, darbu dabūju, bet bija ātrās intervijas, un man tas vispār bija kultūras šoks, kaut kas jauns, jo nekad mūžā nebija bijis darba intervijās. Es pats vienmēr ar kaut kādiem sakariem darbu dabūjis, un nekad nebija bijis jāiet tai gaļas mašīnai cauri. Diezgan pazemojoši viņš uzskata. Kā tur ir? Vai tas ir atkarīgs arī no darba devēja, ir kādas tās intervijas tiek taisītas? Laikam jau standarti nekāda tāda nav. Nu, ir kaut kāda standarta, bet tie vienmēr tiek variēti, teiksim tā.
Jā, šeit noteikti svarīgi saprast, varbūt uz kādu to pozīciju cilvēks ir pieteicies, jo varētu būt tā, ka tās interviju kārtas ir daudz vairāk un papildus varbūt uzdevumi, kas bieži vien šķiet par daudz, un mēs arī ik pa brīdim pārskatām, ko mēs darām, ko mēs varam varbūt pamainīt, darīt tā, lai ir efektīvāk un tiešām nepārslogot ar šīm daudzām sarunām, kas bieži vien varbūt nepiekā arī tur citādāk nenovēd, jā, teiksim tā. Tā kā noteikti ļoti atkarīgs no uzņēmumiem.
Bet ļoti, jā, Ilze, jā.
Tas mans ieteikums šiem studentiem, jauniešiem, kuriem nav pieredzes darba intervijās, ir atnākt piekdien uz RTU karjeras dienām. Tā ir vieta, kur ir ļoti daudz uzņēmumi. Principā, ejot caur tiem stendiem, tās ir kā tādas daudz mazas treniņa intervijas. Protams, tu vari uzdot jautājumus, tu tur patiesībā vari uzdot daudz vairāk jautājumus, nekā tu varbūt uzdrošinātos uzdot normālā intervijā. Bet tas būtu lielisks treniņš, un es iesaku izmantot.
Tātad ne tikai pašam uzdot jautājumus, bet arī pamēģināt, lai tevi nointervētu pat uz līdzenas vietas.
Jā, droši to vari jautāt.
Apmēram saprast.
Jā.
Jo saruna jau tā arī izvērtīsies, jo kas ir intervija pēc savas būtības, viņa ir saruna. Mēs viņu, protams, mēs uztraucamies ejot uz interviju, un mēs to uztveram kā tādu brīdi, kad mani vērtēs, kad mani vētīs, kad skatīsies uz manīm, ka man ir jāparāds nu, sevi vislabākajā gaismā. Bet faktiski tas ir tā kā tāds randiņš ar meiteni vai puisi. Mēs jau arī ejot uz randiņu mēģinam saprast, vai man tas cilvēks interesē vai neinteresē, un intervija arī ir labi, ja cilvēks, tas intervējumais, to uztver arī kā tādu tikšanos un iepazīšanos, nevis tik daudz kā tādu vērtēšanas pasākumu. Tā kā tad arī tā saruna raisās pavisam savādā.
No, viena iespēja labi patrunēties, jā.
Man šeit gribas pieminēt arī to, ka tas nav tikai vai tas interesants vai tas kandidāts sevi pārdod uzņēmumam, bet vai uzņēmums pārdod arī sevi. Jā, vai tas ir tas, kur attiecīgi cilvēks redz, es gribu būt šajā uzņēmumā vai es negribu, tā ka tas ir pilnīgi apusēji. Mēs neviens, kā uzņēmuma pārstāvs, nedrīkstam noteikti uz katru kandidātu skatīties tā, tu man der vai neder, jā, bet vai es arī būšu tas, kas tevi apmierinās tavās gaidās līdz ar to.
Jā, nu jo it kā arī skeptisks Latvijā karjeras vide ir bērnu autiņos, jo jau gadu desmitiem, ja tu nespēji 24/7 sevi parādīt gan no darba devēja, gan ņēmēja puses, tad tev tas nav vispār. Nu, respektīvi par to, ka nu, tev jābūt proaktīvam un tad nevar būt tāds stumjošs, nezinu, darbinieks, ka tev stumja, respektīvi.
Proaktivitāte noteikti patīk, jo patīk tiešām uzlabot lietas, lai viss biznes notiktu efektīvāk, bet ir arī noteikti pozīcijas, kurās var diendienā darīt līdzīgus vai tādus pašus uzdevumus un nesagaidīt arī neko. Tā kā tas ir baigi atkal no personalitātes, jo tu vairāk iesi un rādīs darīs, jo tu vairāk sasniegs, jo tu vairāk kāps pa karjeras kāpnēm, būs plašāka iespēja aptvert vēl visu kaut ko citu. Ja tā vēlme nav, tad var darīt diendienā līdzīgas darbiņas.
Pēters uzdod tādu interesantu jautājumu, bet to mēs noteikti nespēsim atbildēt, bet interesants jautājums. Vai ir kāda statistika, cik procenti no tiem jauniešiem, kuri pēc vidusskolas sākuši strādāt, pēc kāda laika tomēr sāk studēt augstskolā? Nu, mēs pieminējām, jūs pieminējat. Noteikti tā, tiešām tāda ir, ka jā, aiziet uz būvi, kur ātri var dabūt darbu.
Jā, kur ātri var nopelnīt tam lielu naudu, jā. Vienkārši praktilējot.
Arī, un starp citu, tomēr izdomāt, ka tu kļūsi par diplomātu šajā gadījumā.
Jā, par būvinženieru.
Būvinženieru, jā. Bet tādas kopējās statistikas noteikti nav.
Nu, noteikti ir, ja pajautā tehniskai universitātei. Man tādas nav.
Tad domāju, man būtu, tas jo, valstiski tur tā, jā.
Jā, nu, noteikti tehniskā universitāte vāc datus un ir informēta.
Arī to, jā, kas, kuriem tomēr pagājis kaut kāds laiks kopš tās vidusskolas, jā, kad ir atnākuši. Jā. Bet, nu, arī Janita mums raksta, lūdzu, pasakiet tomēr arī to, ka prestiži nav tikai un vienīgi būt augstskolas studentam. Mums vajadzīgi mājai labi jomiķi, un tas segums jānomaina, meklē nav. Labi speciālisti aizbrauc uz ārzemēm, kā to risināt, varbūt vairāk stāstīt par šīm profesijām. Labs meistars ir zelta vērtībā. Nu, brauc jau visi faktiski. Būsim godīgi, jā. Ne tikai meistari, bet arī...
Arī augstskola beidzēja brauc.
Jā.
Jā. Tās ir iespējas. Pasaule ir atvērta un tās iespējas ir un jaunieši izmanto viņu brauc. Un tas ir arī labi, jo tas ļoti paplašina redzesloku un jauna pieredze un jauna vide un tas ļoti norūda. Un to arī ļoti var labi redzēt pēc tiem ārzemju studentiem, kas ir mums tehniskajā universitātē.
Jā.
Viņi ir ārkārtīgi motivēti, jo viņi ir svešā vidē un viņi ir atbildīgi par sevīm. Un viņi ļoti cītīgi darbojās, lai viņi atrastu to darba vietu, jo viņiem tas ir vajadzīgi.
Darba vieta šeit vai kaut kur?
Šeit, jā.
Jo tāds jautājums mums arī ir, labi, nebūs mums tie vietējie jaunieši, varbūt ukraiņu jaunieši, kuriem jau te viņi tagad ir jau pieaugušajā daudz, tad ir jau duši pilngadīgi par šiem diviem gadiem. Latvijā paliks, ko jūs domājat par to? Būs acīm redzot, jā, un arvien vairāk būs tāda.
Tā tas ir. Tādas jau tās tendences pasaulē, ka rietumi brauc uz austrumiem un austrumi brauc uz rietumiem. Tāda ir realitāte, ar to ir jārēķinās. Jā.
Tādi jaunieši brauc uz ārzemēm, Pēterim, atbildi. Iespējams, respektīvi par tiem, kuri nobeidz vidusskolu un tad kaut kur pazūd.
Pazust var jebkurš, nav. Tas nenozīmē, ka pazudīs tas, kurš ir pabeidzis tikai vidusskolu.
Jā, un ļoti daudz arī atgriežās.
Ļoti.
Arī, jā, cik mēs esam parasti atlases satikuši cilvēkus, gan mums ir pieteikušies arī tie, kas ir beiguši vidusskolu, tad mēs tā saprotam, pieredze nav, bet kāda ir motivācija, un tad, protams, ļoti daudz stāsta to, ka viņi taisās mācīties reku tajā augstskolā, tajā universitātē tādu specifiku un tā tālāk, bet es gribu jau tajā darba tirgu iet. Kā arī mums ir ļoti daudz intervijas bijuši ar cilvēkiem, kas tiešām ir atgriežušies no ārvalstīm Latviju, manas mājas, gribu šeit. Esmu gatavs strādāt.
Un tā motivācija atgriezties bija kāda?
Parasti ģimene, vērtības, tās privātās tomēr, vērtības pārsvarā, jā.
Jā, tad saite ar valsti, respektīvi Latviju, nav pazudus, un tad jā. Tāpēc arī iespēja arī šeit strādāt. Bet mēs nenoliegsim, ka vienalga būs kas vienmēr
protams,
kaut kur dosies. Jā,
protams.
Un tas malaizijas cilvēks, tas kādreiz atgriezīsies, ir iespējas?
Viņš bija jau tieši uz gadu, tā kā
ir atpakaļ,
līgums uz gadu, ka viņš ir Malaizijā, un tad viņš atgriezās Latvijā.
Tā kā arī var šādi.
Jā, dažādākais. Vienkārši tā papildus iespējas sniegšana mūsu kolēģiem, tas nenozīmē tagad aizsūtīt, tā strādāt citā valstī uz mūžu mūžiem. Nē, parasti tas ir uz gadu, uz diviem gadiem redzēt, pamainīt, kaut ko iedot jaunu iespēju un tad atgriezties šeit pat Latvijā un turpināt strādāt šeit.
Mm-hmm. Reko, mums vēl raksta ļoti maz dzirdu par profesijas apgūvu profesionāli tehniskajās skolās vai vispār tādas pie mums ir. Dzirdu tikai augstskolas, kur iegūt izglītību. Ir un redz atkal skatoties to statistiku par tiem, mani par bezdarbniekiem, tad no tām profesionālām skolām šobrīd 22,5% tā ir tādi, kuriem ir šāda izglītība. Tad profesionālā tā kā arī nav, kluži nevar teikt, ka līdz ko tu pabeigsi šo skolu. Kādreiz taču mums bija tas plāns pirms apmēram 10 gadiem, ka pusi vidusskolā mācīsies un pat vēl tāpēc vairāk, ka ies uz šīm profesionālajām skolām. Mm. Kā tur ir pēc tam tā tālākā karjeras iespēja, studēt?
Jā, ir nāk jaunieši pabeiguši profesionālo skolu vai tehniku, viņi nāk studēt tālāk. IT joma tā ir ļoti izteikta, arī te paši siltum vai ūdens tīkli vai visdažādākās inženieru profesijas. Jā, ir, kad jaunieši pabeidz profesionālo skolu vai tehniku, viņi turpinās.
Nevar teikt, ka viņiem matemātikā, fizikā vēl kaut kur ir milzīgi robi, teiksim, jā?
Nē, viņi jau ir darbojušies un bijuši tanī, tomēr taču vidusskolas, kuras viņi apgūst. Un vēl jau ir arī tas, ka bet tehniskā universitāte un arī Latvijas universitāte piedāvā sagatavošanas kursus. Ja arī ir tā, ka cilvēks ir, teiksim, viņš ir strādājis, jā, bet viņš izdomā, ka viņš to pašu būviņš arī, piemēram,
jā.
Viņš grib studēt, viņš jau var to gadu, tur ir dažāda garuma kursi, ir 3 mēneši kursi, ir pusgada kursi, tu vari visu gadu to pašu matemātiku vēlreiz atsvaicināt vai fiziku un ļoti labi iestartēt.
Vienvārds sakot, vajadzīga atkal tikai motivācija.
Jā, atkal ir vajadzīga, tikai motivācija.
Un tālāk var arī iet tiešām caur šo profesionālo skolu izglītības sistēmu. Tad tas ir vairāk vecākiem faktiski jādomā.
Jā, jo viss jau arī tās izglītības iestādes, viņas rūpējās par dažādiem šiem saviem klientiem, lai dažādus cilvēkus piesaistītu. Un tad ir tie kaut kādi mehānismi, tie instrumenti, ar ko palīdzību, tā kā tie sagatavošanas kursi vai tam līdzīgi, kas tā kā veicina.
Nu, mums tāpat Jānis uzrakstīs, viss ar mietu jādzen uz tehnikumiem, jo, ja ir izglītība, tad ir darba iespējas, bet nevar pieļaut pārtraukumu, citādāk zināšanas pazūd. Nu,
savu taisnību ir, jā.
Zināšanas mums vispār ļoti ātri noveco šobrīd. To arī jāreķinās.
Jāliek lietā.
Šodien mums jābeidz. Tad šo piekdienu, jā?
Šo piekdienu, jā. 8. marts no 10. līdz 18. gaidam Ķīpsalā.
Lielajā halē?
Lielajā halē, BT1 halē. Ieeja ir bez maksas. Arī stāvvietas ir bez maksas. Tagad būs vairāk 118 uzņēmumi ir pieteikušies.
Nav slikti?
Jā, būs dažādi pasākumi, būs bez tā, ka varēs pieiet pie darba devēja un aprunāties, būs arī draugu skatuvē, uz kuras būs vieslekcijas, aktivitātes dažādas, diskusijas, paneļi.
Ar droniem arī ļausiet palidināt?
Visdrīzāk, jo...
Tad pasākums ir izdevies.
jā, jo uzņēmumi arī ļoti rūpējās par to, lai piesaistītu, lai tā... lai būtu arī kaut kas atraktīvs, lai tos jauniešus kaut vai tādā veidā
motivētu tomēr iesākt, skatīties viņu virzienā.
Jā, ar viņiem sarunāt.
Kāpēc gan ne? Ilze Zaneradziņa, uzņēmuma ZZ Dats projektu vadītāja, Agīte Dzērve, uzņēmuma Alnex personāla vadības projektu vadītāja un Santa Latkovska, Rīgas Tehniskās universitātes karjeras konsultanta, bija kopā mūsu. Paldies, dāmas, par sarunu.
Paldies.
Rīt tad paskatīsimies, redzam, mūsu pārtikas jomā jauns kvalitātes zīmols parādīsies tuvākajā laikā. Par to tad vairāk rītdienas raidījumā. Jauka diena visiem! Tā.